Ehonauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Neko ko je dva puta bio namjesnik vladara, dugogodišnji predsjednik vlade i ministar inostranih dela, kapućehaja u Carigradu i vođa političke stranke i neko koji je državi dao rezultate, nesumnjivo se može okvalifikovati kao državnik. Napisao je dr. Daniel Radović, autor naučne monografije Jovan Ristić 1829-1899. Biografija srpskog državnika. U ovoj obimnoj studiji autor analizira političku i diplomatsku karijeru Ristića, osvjetljavajući njegove ključne doprinose poput sticanja nezavisnosti Srbije na Berlinskom kongresu 1878. godine, kao i njegove vizije moderne države. O ulozi Jovana Ristića u unutrašnjoj i spoljnoj politici, njegovom balansiranju sa velikim silama, čuvanju srpskih interesa tokom njegove političke i diplomatske karijere, kao i Ristićevom mjestu u srpskoj historiografiji, razgovarat ću večeras sa Danielom Radovićem, naučnim saradnikom Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala puno na pozivu, dobroveče vama i vašim gledalcima i zaista je veliko zadovoljstvo biti gost u vašoj emisiji.
Odnosno, dobroveče našim slušalcima.
Slušalcima, da, padano.
Od 2013. godine istražujete lik i dijelo Jovana Ristića. Zašto Jovan Ristić?
Zašto Jovan Ristić? To je u suštini ključno pitanje koje sam ja postavio prilikom pisanja biografije. Eto, čisto kao uvodna napomena, ja sam 2013. godine upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tema moje doktorske disertacije bila je biografija Jovana Ristića. Na disertaciji sam radio 7 godina. On je odbranjen 2020. godine na mojoj matičnoj instituciji. Nakon toga sam oko 2 godine sređivao taj rukopis, nekako se vodeći upravo jednom Ristićevom mišlju, kada je izjavio: ja ne mogu izaći pred javnost sa nečim što je sakato, a sa druge strane savršenstvo je daleko od ljudi, pa ne mogu o njemu ni govoriti. Tako da 2023. godine ta doktorska disertacija objavljena kao jedna knjiga u izdanju izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Zaista ja sam kao autor zadovoljan i kako fizički izgleda, tako da se zahvaljam i mojim izdavačima ovom prilikom. Zašto Jovan Ristić? Postoji jedna veoma važna stvar. Jovan Ristić preminuo 1899. godine. Od njegove smrti prošle je 125 godina. I srpska historiografija mu nije dala jednu celovitu biografiju. S obzirom da je bio toliko značajna politička figura, o njemu su zapravo posebno pisali mnogi, ali retko ko je neposredno pisao Ristiću. Njegov politički saborac Živan Živanović napisao 2 kratke biografije Jovana Ristića. Jedna ima svega 13 strana, druga 40-ak. Slobodan Jovanović je također pisao Jovanu Ristiću, jedno značajno ime naše historiografije. Međutim, na sve do pojave biografije američkog istoričara Davida McKenzie-a, koji je izašla 2004. i 2005. prvo na engleskom pa na srpskom izdanju, zapravo nije bilo Ristićeve biografije. Bez namere prosto da diskvalifikujemo Davida McKenzie-a kao američkog istoričara i kao nekog stranca koji je pisao jednoj značajnoj ličnosti srpske istorije, ipak treba se prosto reći, iako ta biografija ima određene kvalitete, barem kada je reč o velikoj istočnoj krizi, da je ona po mnogo čemu štura, da ima materijalnih grešaka i tako dalje. Tako da je prosto cela ta, sve te okolnosti su zapravo nametnule potrebu da se napiše jedna celovita biografija, verovatno jednog od najznačajnijih srpskih modernih državnika Jovana Ristića. Tako da, eto, mislim, na tom poslu sam nekako istrajao i nadam se da i knjiga se za sad u ovih godinu dana poprilično lepo kotira, tako da sam kao autor poprilično zadovoljan.
Što je bio najveći izazov u istraživanju i pisanju biografije Jovana Ristića? Naime, vi ste u ovoj knjizi iznijeli mnoge nepoznate ili neistražene aspekte njegovog života?
Izazova je svakako bilo mnogo. Dragoslav Stranjaković i Čedomir Popov su također pokušavali u nekom trenutku svog života da napišu Ristićevu biografiju, ali usred nekih objektivnih okolnosti zapravo koje je podrazumevala ponekad i višegodišnji, višedecenijski rad na tom poslu nisu istrajali. Prilikom pisanja biografije, jel te, to mi prosto istoričari znamo, pored relevantne naučne literature i objavljenih izvora narativnih poput memoara i dnevnika, podrazumeva se da moramo da koristimo i arhivsku građu, i to je zapravo bio način da Jovana Ristića pomerimo sa neke mrtve tačke na koje on stajao od 1899. godine. I u tom smislu, pored arhiva Srpske akademije nauke i umetnosti gde se čuva njegova lična zaostavština, koristio sam građu Državnog arhiva Srbije, Narodne biblioteke Srbije, rukopisnog odeljenja Matice Srpske, ali sam također imao priliku da istražujem i u arhivima u Berlinu, Beču i Heidelbergu, koji su zapravo bacili jedno novo svetlo ne samo na Ristićevu politiku, diplomatiju, već na neki način i na njegov lični život, ako hoćemo tako da kažemo, posebno za njegove mladalačke dane. I prosto, eto, kao jedan kuriozitet, prilikom odbrane svoje doktorske disertacije u Heidelbergu, Ristić je poneo, ajde se tako izrazim, svoje CV. I u tom CV-u sam prvi put naišao na 1829. godinu koju on pominje kao godinu svog rođenja. To na neki način bilo malo čudno, mislio sam da je sad to neki previd ili tako nešto, s obzirom da je čak i 1831. prihvaćena u nauci i ono stoji i na njegovom nadgrobnom spomeniku. Mislim, to je baš onako slikovit primjer kako je ponekad posao istoričara i detektivski, jel te, klupko se samo odmotavao, koristići te najranije izvore, zapravo došao sam do zaključka da je 1829. najverovatnija godina njegovog rođenja, i prosto to se može videti i po iskazima savremenika poput Milana Đemilićevića i Olimpije Vasiljevića, koji su rođeni 1831. godine, koji su smatrali da je Ristić se predstavljao tako, ali je bio malo stariji od njih. I meni je na neki način ostala nepoznanica zašto se Ristić sam kasnije podmlađivao, tako da, eto, i za autore to je jedna tajna. Ali što se tiče najvećeg izazova, to su zapravo Ristićevi istorijsko-memoarski spisi, njegova trotomni spoljašnji odnošaj i diplomatska istorija, koje zapravo predstavljaju diplomatsku istoriju Srbije od 1848. do 1878. godine, tačnije upravo onaj period u kome je on bio najvažniji politički akter. I samim tim Ristić je kao istoričar, jel te, nastojao da potonjim istoričarima na neki način da ih usmeri u određenom smeru, i to je zaista bilo heuristički, metodološki najizazovnije istraživati. A s obzirom kada prosto pišemo biografiju, da ne utonemo u te zamke koje nam sam lik i delo Jovana Ristića postavljaju svesno.
Kako ste odlučili koje aspekte Ristićevog života i rada treba najviše da istaknete? Pisali ste o djetinjstvu i odrastanju u siromašnoj porodici u Kragujevcu, školovanju, odlasku u inostranstvo, pa sve do onog najvažnijeg političkog i diplomatskog rada i djelovanja jedne od ključnih figura srpske politike u drugoj polovini 19. vijeka.
To je dobro pitanje, s obzirom da se nisam opredelio da biografija Jovana Ristića bude samo, da kažem, politička ili diplomatska biografija, iako mu je to bila primarna vokacija, jel te? Ja sam mislio da jednu ličnost prosto treba predstavljati sa svih strana, jel te, i objasniti njegovu mladost, okruženju, u kom je odrastao, porodicu, gde se školovao i tako dalje, kako je stigao do najvažnijih državnih položaja. Primere radi, kada uporedite McKenzievu biografiju, ovu biografiju najnoviju, jel te, Jovana Ristića, McKenzie ima svega 10 strana koje se odnose na period do 1861. godine, kada Ristić postaje kapućihaj u Carigradu. Ja sam tu posvetio 3 poglavlja. Tako da, nastojeći prvenstveno da prikažem njegov porodični milje i odrastanje u Kragujevcu, koja to je zanemarena stvar. Kragujevac je u tom trenutku prestonica Srbije, knez Miloševe Srbije. Međutim, iako je prestonica, taj gradić ima koliko 2000 i nešto stanovnika. I naravno da je ličnost kneza Miloša na mladog Jovana Ristića zapravo stavila veliki dojam. Ima autora koji zapravo smatraju da, tačnije savremenika, da je Ristić već tada na neki način podržavljen i tako dalje. I prosto nekako je simptomatično da je Jovan Ristić se selio zajedno sa tom predstavnicom. Kada je predstavnica preseljena iz Kragujevca u Beograd, je Ristić u tom trenutku upisao gimnaziju u Beogradu, iako se pre toga pokazao kao darovit đak. Tako da, prosto njegova porodica je bila siromašnog porekla. Zna se da je njegov otac Rista bio poreklom iz Bosne, ne zna se tačno gde. Postoje su naznake za tako nešto, ali eto, sticajem okolnosti, našao sam Ristićev dnevnik iz Berlina 1849. I to je najraniji njegov spis i on je pisan i jekavicom, što je zapravo na neki način potvrda te hipoteze. Tako da nastojao sam prosto da Ristića dovedem do 1860. i nakon nekog hronološkog niza da sam objašnjavao njegovu političku, državničku, diplomatsku karijeru, poslednje poglavlje je zapravo tematsko i ono se odnosi na njegovu porodicu, što je takođe bila neistražena tema, njegov odnos sa suprugom Sofijom, sa sinovima i tako dalje. I nastojao sam isto takođe u tom segmentu da objasnim kako su ga drugi savremenici videli.
Kako su školovanje Jovana Ristića na liceju u Beogradu i boravak na studijama u inostranstvu oblikovali Jovana Ristića i licejsku omladinu u Srbiji?
Slobodan Jovanović smatra da je Ristićeva generacija koja je rođena tu na kraju 20. početkom 30. godina, on ih je nazvao decom autonomne Srbije. Znači, to su bile ličnosti koje nisu pamtili ovaj događaj iz Srpske revolucije i tako dalje. I oni su već prilikom upisa na lice i formirali jednu družinu mladeži Srpske, tako su je nazvali, to je eri nacionalnog romantizma. I nekako ona je bila preteča Ujedinjene omladine Srpske 60. godina, koja je očekivala nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. Prosto to su bile neke ideje koje su bile aktualne u Evropi tog perioda. Primjera radi, jedan od najznačajnijih događaja u Evropi 19. veka je revolucija koja je izbila 1848. godine. I ona je sa sobom donela ideje liberalizma, nacionalizma, čak i demokratije i radikalizma, koje su se suštinski sudarale sa idejama na kojima je počivala Evropa nakon Bečkog kongresa i nakon poraza Napoleona u ratu protiv koalicije koja je bila protiv njega. I mislim da je 1848. ključna godina za Ristićevo ideološko formiranje. On je taj mlad student, najbolji đak na liceju, prvi prevashodan. I sad, pošto je država nastojala prosto da svoje najbolje pitomce, da bi bili, jel te, na korist Srbije u potonjim vremenima, šalje na strane univerzitete, Ristić se tu nekako nametno kao, jel te, očigledan izbor. I 1849. godine on odlazi prvo u Berlin, ali je tamo izbila kolera, pa se seli u Heidelberg. Sad, Heidelberg je jedan od najstarijih evropskih univerzitetskih centara i sad imate jednu zanimljivu opasku Jevrema Grujića, koji u tom trenutku sa Ristićem studira na univerzitetu Heidelbergu. Heidelberg je osnovan 1386. godine, jel te, negde u vreme boja na Kosovu. I sad kaže, to je sad, jel te, parafraziram, otprilike dok su Srbi branili Evropu na Kosovu, dotle Nemac dizao velelepna zdanja. To je zapravo samo jedan primer kako su prosto kako su oni doživljavali svoje studije i taj neki sudar tih kulturoloških razlika. Ono što je veoma važno, Ristić je tamo takođe imao priliku da sluša predavanja najistaknutijih tadašnjih profesora, onda odlazi u Berlin gde sluša predavanja verovatno najznačajnijeg istoričara u ovih 200 godina, Leopolda von Drankea, oca kritičke historiografije i tako dalje. Međutim, nije bio prijavljen na njegova predavanja, ali ih je slušao neobavezno. Ranke imao veliki uticaj na njegovo formiranje kao istoričar. I sad Ristić je nakon toga se vratio u Heidelberg gde bi doktorirao, i eto, to je takođe novitet koji donosi ova knjiga. Saznao sam prosto šta je Ristićeva disertacija, Nove književnosti Srba, takođe pisana nekako u nacionalno-romantičarskom duhu. Odlazi u Pariz, tamo ostaje dve godine, takođe sluša, čita najznamenitiji istoričari, prosto te ideje koje su bile, ajde da kažem, aktuelni i u nemačkim državama i u Francuskoj, u velikoj meri su oblikovali Jovana Ristića, iako je on kasnije postao umereni liberal i prosto odmeren čovjek, Slobodan Jovanović je smatrao da je uvek dubok u sebi bio nacionalni revolucionar iz 1848. godine.
Iznajmila sam mali stan blizu gde živeli smo nekad, ako se ikad pojavi. baviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se, da li ti je krivo? Ostavljaš me kao brod u boci, dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj prelepi ljubice. Ljubav jedina, za srce usne me tvoje grizu. Već si me ubio, a nisi prišao ni blizu. Ljubav jedina, ko mece prsti za tebe lepe. Znaš da prave su ljubavi tek, one slepe. Možda i ugledam ti ime, još uvek slepo se zavaravam, a ti si ko zna s kime. Ostavljaš me kao brod u boci, dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj prelepi ubice.
Slušate Eho nauke, naš gost je dr. Danijel Radović, autor naučne monografije Jovan Ristić, 1829-1899. biografija srpskog državnika. Šta se dešavalo nakon povratka sa studija? Dolazi do njegovog imenovanja za srpskog kapućehaju u Carigradu 1861. godine i vi taj period opisujete kao period napredovanja u državnoj administraciji, a u političkoj karijeri zauzima Svetoandrejska skupština 1585. godine. Ako
1858.
1858, da. Izvinjavam se. Šta se tada dešava? To je opet jedan izuzetno važan period.
To se nekako poklapa sa krajem ustavobraniteljskog konzervativnog režima u Srbiji. Jovan Ristić dolazi 1854. kao talentovani đak i pritom njegovu sposobnost su primetili još za vreme studija u Srbiji. Onda su, on se zaposlio prvo u Ministarstvu prosvete i prosto bilo je primetno svim tadašnjim vlastodržcima da je prosto reč o jednom zaista sposobnom čoveku, iako su ponekad imali pritužbe na njegov težak karakter i tako dalje, ali on je svojim ličnim sposobnostima uspeo da zaista brzo napreduje u državnoj hijerarhiji, postoje načelnik u Ministarstvu inostranih dela, a onda su ustali u Ministarstvu unutrašnjih dela, jer te to Ministarstvo unutrašnjih dela kao obično najvažnije ministarstvo kada je reč o unutrašnjim poslovima neke zemlje. Stigao je do mesta trećeg čoveka, veoma mlad, U početku mu je nadređeni bio poznati policajac Nikola Hristić, a onda 1858. godine Ilija Garašanin, koji je ranije primetio Ristićeve sposobnosti, šta više on ga je 1852. preporučio za odlazak u Pariz za ovaj ministarstvo prosvete. I to je zaista jedan munjevit uspon. Međutim, kako se spremala Svetoandreska skupština, u tom trenutku u Srbiji su se prosto nalazile dve struje, Garašaninova konzervativna i Parizlije, kako bismo mi to rekli, mlada, liberalna, slobodoumna generacija, i Ristić je nominalno pripadao ovoj drugoj generaciji svojih vršnjaka. Međutim, na Svetoandreskoj skupštini se opredelio da stane na poziciju, na istim pozicijama na kojima se nalazi njegov nadređeni Ilija Garašanin. U prvom trenutku mu to liberali nisu oprostili, jel te, mi kao što znamo došle do detronizacije Aleksandra Karađorđevića, Miloš Obrenović se vratio na prestu Srbije, Ristić u prvom trenutku čak izgubio svoj položaj, međutim knez Mihajlo, koji se nekako tu nametno kao prosto naslednik, jel te, je smatrao da ne treba da se progone sposobni ljudi zato što pripadaju nekoj drugačijoj opciji, i Jovan Ristić već 1859. godine, već sredinom te godine, prosto dolazi ponovo na neke važne položaje i izraz tog poverenja predstavljaju njegovu ulogu 1861. na Blagoveštanskom saboru, gde je on jedan od uz Garašanina misionara, ali i njegovo imenovanje za kapućihaju iste te godine.
Šta su spisi zakonitosti reforme otkrili o političkim stavovima Jovana Ristića i njegovom pokušaju da oformi grupu, kako ste naveli, umjerenog pravca na političkoj sceni?
Da, Jovan Ristić se nekako našao prosto između te dve političke generacije, konzervativaca i liberala. Njemu su ideje koje su propagirali Jevren Grujić, Milovan Janković, Vladimir Jovanović, iako su pripadnici iste generacije, nekako delovale preterano. Sad, da li je na to uticalo iskustvo iz Ministarstva unutrašnjih dela, to je prosto veliko pitanje, ali Ristića svakako ne možemo u tom smislu smatrati ni konzervativcem, prosto jer on nije delio ista načela kao Ilija Garašanin i prosto ta stara ustavobraniteljska garda. I on 1860. piše jedan spis koji je zapravo dva reforme i zakonitost, kao što ste naveli, koji su zapravo prvi njegovi ideološki spisi gde se on izražava u unutrašnjem stanju i budućem razvoju države. I on se tu nametno kao, tu se već vidi ta njegova politika korak po korak. I on smatra da ko seje vetrove, taj će morati da žanje oluju. U prevodu, jedna krajnost će izazvati drugu. A on je smatra neke ideje svojih vršnjaka zapravo kao krajnost, i da se razumemo, prosto da one nisu još uvijek bile jasno definisane i iskristalisane. To su ideje koje su oni prihvatili tokom svojih studija u Evropi, a koje je zapravo trebalo primijeniti na jedno tle, u ovom slučaju Srbija, koja ima s jedne strane more nepismenog stanovništva, i to se prosto videli 1869. godine, kada prosto vi uređujete skupštinu kao takvu, a u skupštini imate 85% nepismenih ljudi, prema prosto tadašnjim svedočenjima, što je zaista prosto bilo teško i objasniti sve te procedure, i delovalo da neke reforme prosto nisu u skladu sa duhom vremena. Ristić je smatrao da sve treba da ide korak po korak ili izmernim koračanjem, i to je bio osnov njegove politike do kraja njegove političke karijere, jer se sa druge strane zaista plašio demokratske tiranije, kako je on to nazvao, jer je on nju video kao paravan za demagoške agitacije.
Koliko su godine provedene u Carigradu bile važne za Ristićevu političku karijeru? I koje su bile ključne diplomatske aktivnosti tokom njegovog mandata u Carigradu?
Carigradske godine, prosto Ristić odlazi u Carigrad u vreme jednog zaista turbulentnog perioda između Sizerenske porte i tada autonomne Srbije. To je period kada dolazi do bombardovanja Beograda 1862. Kalničke konferencije, primera radi. 1867. dolazi do iseljenja turskih garnizona, jel te, posljednjih turskih vojnika iz Srbije, zapravo što je najveću zaslugu za to nosi upravo Jovan Ristić. I od svih diplomatskih predstavnika srpskih u Carigradu, jedino je Jovan Ristić svoju misiju završio uspešno, i to prosto nije podatak koji treba zanemariti. Naravno, on tu radi i na sklapanju Balkanskog saveza, uključenju pregovore sa Grcima, i taj Balkanski savez kneza Mihajla je pomalo kasnije romantizovan, jel to, historiografiju, a Ristić iz prve ruke imao priliku da vidi na kako je teškim osnovama on zapravo nastao, na mišiće, pod pritiskom Rusije i tako dalje. On je stigao do nekog uverenja da su mnogi želeli, kako sam kaže, našim rukama zmije da vataju. Tačnije da se okoriste u ovom slučaju Srbijom. Sa druge strane, Carigrad je zaista bio jedna diplomatska škola za Jovana Ristića, koju će mu značiti u kasnijem periodu. On je tada upoznao prosto jedan od diplomatskih centara, sve velike sile šalju u tom trenutku verovatno svoje najsposobnije diplomate, jel tu Carigrad. Međutim, primećeno je da se Jovan Ristić prema njima nije ponašao kao, da u njemu nije bilo tog rajetinskog mentaliteta, da je zapravo on dolazi iz jedne zavisne malene kneževine, već sa tim ambasadorima nastoje da se stavi na ravnu nogu, što je prosto bilo na neki način i čudno, i oni su u krajnjoj liniji to i prepoznavali i dali su više da ga ceni njegove diplomatske sposobnosti.
Kako su ovi događaji uticali na njegov ugled u Srbiji, a i šire?
Činjenica je da 1867. kada je došlo do iseljenja turskih garnizona, Knez Mihajlo sastavio jedno pismo koje Ristić objavio javno, verovatno ne slučajno, jel te, gde ga je nazvao desnom rukom u celom tom poduhvatu, i to je na neki način ubacilo Jovana Ristića u prvi plan. 1867. krajem te godine dolazi do smene Ilije Garašelina, a novi predsjednik vlade i ministar inostranih dela postao je Jovan Ristić. Bilo je nekoliko razloga za Garašelinovu smenu. Knez Mihajlo je smatrao da novo vreme na neki način iziskuje nove mlade snage. Eto, Jovan Ristić možda u tom periodu ima, ako je 29. koliko 37, 38 godina, ako se ne varam. Međutim, ta njegova vlada potrajala je svega nekoliko dana. Ristić umešao jedno privatno kneževo pitanje, tačnije njegovu ženitbu sa Katarinom Konstantinović, jel tu cenjivo ga je na neki način pristankom mitropolita Mihajla na njihov brak. Kneze je to iznerviralo i sastavio mu jedno pismo koje je zapravo potpuno suprotno od onoga pisma gde ga naziva desnom rukom, gde otprilike navodi da Srbija treba da se čuva takvih karaktera kao što je Jovan Ristić. Ja sam inače tražio original tog pisma, ali ga nisam našao. Postoji nekoliko verzija tog pisma. Ristić tvrdi da zapravo ona nisu autentična, ali sama činjenica da ono nije sačuvano u njegovoj zostavštini govori da nije baš bio ponosan na njegovu sadržinu.
I kako je došlo do njihovog pomirenja između Ristića i kneza Mihajla?
Pa, kako bih rekao, knez Mihajlo je zapravo uvideo da je Jovan Ristić, iako je penzionisan nekoliko meseci i marginalizovan, zaista jedan sposoban diplomata. I bilo je tu uticaj i ruske politike u tom trenutku. Ignjatijev šalje jednog svog poverenika. Ignjatijev je inače ambasador u Carigradu, sa kim je Ristić dosta tesno sarađivao, jednog izaslanika Mihajlu, i obično ljudi dovode u vezu prosto tu Mihajlovu odluku da Jovana Ristića ponovo vrati u politički život. Njemu je poverena jedna misija prvo na Cetinje, da predstavlja kneza Mihajla kao kuma, jel te, jednoj kćerki knjaza Nikole, a onda je zapravo poslat u evropske prestonice da pregovara o kapitulacijama. To je sad prosto jedno pravno pitanje, da ne zamaram vaše slušalce, ali suštinski njegova ideja prosto bila da opipa teren oko mogućeg prisajedinjenja Bosne i Hercegovine Srbiji mirnim putem. Tako da, kao što znamo, knez Mihajlo je ubijen 1868. godine u Topčideru. Jovan Ristić se u tom trenutku nalazi u Berlinu.
Prolazi nam zima, ali isto nam je sve. Iskreno, od kaputa do kaputa nema neke razlike. Zar ne, prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto. I eto, baš je šteta što planeta okreće se prebrzo. Mi tonemo, daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet. I tamo gdje se ne smije, posadit ću cvijet. I ne na to.
Dr. Daniel Radović, autor naučne monografije Jovan Ristić, 1829-1899, biografija srpskog državnika, u ovom izdanju emisije Eho nauke govori o političaru, istoričaru i predsjedniku Srpske kraljevske akademije Jovanu Ristiću, jednoj od ključnih figura srpske politike u drugoj polovini 19. vijeka. U periodu od 1868. do 1872. godine Ristić zajedno sa Milivojem Petrovićem Blaznavcem i Jovanom Gavrilovićem obavlja funkciju namjesnika maloljetnom knezu Milanu Obrenoviću. Koje su najvažnije odluke iz tog perioda koje je donio kao jedan od namjesnika?
Pa treba za početak reći da je 1868. godine imenovanjem Ristića za namjesnika zapravo počeo njegov, u pravom smislu reči, politički uspon koji će trajati sve do 1880. godine kada pada sa mesta predsjednika vlade. U tom periodu od 12 godina on dve godine nije imao iskustva vlasti, od 73. do 75. godine, ali Jovan Ristić u tom trenutku nametnuo kao dominantna politička figura u vrijeme dok je knez maloletan, a potom od 1872. i mlad, prosto neiskusan, nedovoljno iskusan u obavljanju najvažnijih državnih poslova. Što se tiče perioda drugog namjesništva, u historiografiji se obično smatralo da je to bila godina u oči rata ili da je Srbija zapravo bila pred ratom, da su namjesnici napustili aktivnu nacionalnu politiku, što je pomalo, kada se prosto pogledaju izvori i okolnosti, malo teško održivo tumačenje. Činjenica jeste da se Srbija upustila u pacifikaciju unutrašnjeg stanja, što je zapravo bilo i neminovnost nakon ubistva vladara. Preduzeta je ustavna reforma i zapravo najvažnije delo je taj ustav iz 1869. godine, po kome je kasnije i Ristić vladao i on je na neki način nastavio da iskoristi ideje svetoandrijskih liberala i da ih prilagodi praksi. I mislim, prosto ingerencije koje su u tom smislu dobili i Narodna skupština, koja se redovno sazivali i tako dalje, su zapravo prilagođene tadašnjem političkom trenutku i, kako bismo rekli, stanju duhova u Srbiji. Ono što je veoma važno, donošenje ustava bilo je i važan spoljnopolitički uspeh, jer je on prošao bez protesta velikih sila, što prosto nije bilo moguće, no zamenjen je stari turski ustav iz 1838. godine, četvrti Hatišerif, i prosto on je imao svoju funkciju na unutrašnjem i na spoljašnjem planu. Srbija je u tom trenutku prosto smatralo se da je vodila na samom početku neku vrstu austrofilske politike, što je možda malo i teško drživo tumačenje, kao što je Jovan Ristić objašnjavao ruskim diplomatama koji nisu bili zadovoljni tom početnom konstelacijom. Sve zavere protiv Beograda, tačnije Srbije, kretale su preko Save i Dunava i njime zapravo trebao mir na granicama, što jeste ono zaista veoma važno pitanje kada se uzmu u obzir odnosi Srbije i Austro-Ugarske u drugoj polovini 19. veka. Sličnu stvar će Jovan Ristić ponoviti 1889. kada je ponovo postao namjesnik. Tako da ustav je svakako najvažnije dostignuće namjesničkog režima. Namjesnici su imali plan da 1872. godinu prilikom proglašenja punoletstva kneza Milana da iskoriste tako što će skupština izglasati državnu nezavisnost i presjedinjenje Bosne i Hercegovine i stare Srbije Srbiji. Međutim, Petrograd, od koga su očekivali podršku, stavio u tom smislu veto, smatralo se da nije pravi trenutak za to i da prosto rezultati neće biti dobri. 1875. 1876. su zapravo ključni trenuci prilikom pisanja Ristićeve biografije i ona je zaista nekako postavljala najviše pitanja. Ristić je do tog trenutka važio za jednog izrazito racionalnog političara koji nije ništa prepuštao slučaju i koji je prosto u tom smislu uvideo da će od 1868. godine Bosna i Hercegovina, koja je nekako bila primarni cilj srpske politike, da će tu imati opasnog konkurenta u vidu Austro-Ugarske, koja je nastojala kao velika sila da se namiri na Balkanu. Ristić je uvideo da preko puta sebe ima jednu veliku silu sa viševekovnom tradicijom, prosto to nije samo u ljudstvu materijalno, već jedno iskustvo od pet vekova velike sile. Koliko god, na primjer, da su srpski poverenici radili na terenu, zapravo Austro-Ugarska je u tom smislu već bila u prednosti, imala sve te informacije. I Ristić je nastoji baš i u periodu drugog namjesništva da nema tu ishitrenih poteza, da nema samoniklih ustanaka, koji bi zapravo na kraju doveli do toga da Austro-Ugarska upadne u Bosnu i Hercegovinu pod nekim velom zaštite, poretka i tako dalje i tako dalje. Sa tim istim dilemama on se suočavao i 1875. i 1876. godine. Kao što dobro znate, izbila je Nevesinska puška. Ratno raspoloženje u Srbiji je bilo na vrhuncu. Smatralo se da je kucno pravi čas za ujedinjenje i oslobođenje srpskog naroda. I sam Ristić je preko svog organa istog to raspoloženje podgrevao. Formirano je prvo akcijno ministarstvo gde je zbog nekih političkih kombinacija Ristić svega zauzeo ministarstvo inostranih dela, ali se prosto znalo da je on glavna ličnost u tom ministarstvu. Međutim, ono nije bilo dugog veka, pod pritiskom velikih sila, ono je posle dva meseca palo. Novu vladu formirao je Ljubomir Kaljević i ona je opstala sve do maja 1876. kada dolazi drugo akcijno ministarstvo, otprilike u sličnom sastavu. I tu je na neki način Jovan Ristić uvideo jednu veoma važnu stvar. On je dobro razumeo da Srbija ni vojno, ni diplomatski, ni materijalno nije spremna da vodi rat. Međutim, uprko svemu tome, on se zapravo odlučio da Srbiju uvuče u rat sa Osmanskim carstvom. Postoji nekoliko razloga za to. On je zapravo smatrao da će se istočno pitanje ili velika istočna kriza svejedno rešavati mimo Srbije. Sa druge strane, smatrao je da će vreme za okolnosti za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda vremenom postati sve teži, da je to zapravo poslednji trenutak kada Srbija može nešto da postigne u datim okolnostima. Tako da njegova ideja, zapravo on je takođe bio svestan da Srpska narodna vojska nije u stanju da se tuče na bojnom polju sa osmanskim regularnim trupama i baš i bozucima, i zato je smatrao da treba preduzeti jedan brz i kratak rat u Bosni i Hercegovini da bi se velike sile izjasnilo srpskim pretenzijama, prosto i aspiracijama na ovim prostorima. I negde čak je napisao prosto da nije sramota i u tom smislu povući se, da se srpska vojska povuče pod pretnjom neke velike sile, ali da bi to prosto izazvalo velike sile da se jednostavno izjasne o pretenzijama. Na kraju, kao što znamo, ofanziva je zapravo bila usmerena ka Nišu. Postoji indicije da je tome zapravo kumovala i ruska diplomatija koja je u tom smislu nastojala da Srbiju na neki način usmeri ka tom pravcu. Ta namera Jovana Ristića nije bila prihvaćena na vojnom savjetu, iako je on baš sazvan upravo sa ciljem da se ofanziva vrši prema Bosni. Jovan Ristić je prosto sve to znao i negde napisao, kada je kasnije polemisao pred kraj svojeg života sa radikalima, da postoje trenuci kada jednostavno stvari treba prepustiti promislu Božijem, jer i računi ljudski imaju svojih granica. Rekao je, kocka je bačena, međutim njegova namera da pređe srpski Rubikon Drinu nije bila uspešna, jer je ona zaustavljena od strane velikih sila, a i nekih unutrašnjih okolnosti.
Kako je Jovan Ristić doprinjao uspješnom ishodu Berlinskog kongresa za Srbiju?
Dalji protok velike istočne krize bio je takav da je Srbija poražena u prvom ratu sa Turskom i da je veće katastrofe spasio samo ultimatum Rusije. To su, sa druge strane, dešavaju se procesi iza zatvorenih vrata, jel te, prvo sporazum u Rajštatu koji sklapaju Beč i Petrograd, i da je zapravo, to je pred samo izbijanje prvog srpsko-turskog rata, gde je prosto navedeno da neće biti stvaranje jedne velike slovenske države na Balkanu. Srbi jesu tada postale mogućnost u slučaju pobede da dobije deo Bosne, a drugi deo bi pripao, jel te, Austro-Ugarskoj, Crnoj Gori bi pripao deo Hercegovine. Međutim, kako se situacija na terenu menjala i kako se očekivao ulazak Rusije u rat sa Turskom, sklopljene su takozvane Budimpeštanske konvencije, kojim je zapravo Austro-Ugarskoj priznato pravo na Bosnu i Hercegovinu. A Srbija je u tim okolnostima postala neka vrsta tampon zone. I ono što je očljivo u velikoj istočnoj krizi, kako su prosto Rusi prodirali sve više na Balkan, tako su i Austro-Ugari, to su dve velike sile, nastojeći u tom smislu da svaka zaštiti svoje životne interese, sve više ulazili u Balkan, i to je smanjivalo manevarski prostor i Ristiću i prosto Srbiju u datim okolnostima. Srbija je ušla u drugi rat sa Turskom kao saveznica Rusije. On je bio daleko uspešniji, međutim sačekao je prvo primjer u Jedrnu, potom i mir u San Stefanu, kojim, kao što znate, stvorena Sanstefanska Bugarska, ogromna jedna država. Srbi čak nisu priznate ni njene ratne tekovine, i grad Niš je zapravo planiran kao mesto koje treba da pripadne Bugarima. I Ristić je nekako znao da će doći do revizije tog ugovora. Na neki način je usmjeravan od strane Rusije ka Beču, trebalo je da se dogovori sa Andrašijem. Oni su sklopili jednu vrstu konvencije 8. jula 1878. koja je na neki način omogućila dalju onu politiku koju je Austro-Ugarska vodila nakon Berlinskog kongresa prema Srbiji u pogledu njene ekonomske i političke dominacije, a sa druge strane ona se obavezala da će podržati srpske težnje Srbije na Berlinskom kongresu. I kao što znamo, Srbija je dobila državnu nezavisnost i teritorijalno proširenje od 4 okruga. Naravno, ostaje gorak utisak što su austro-ugarske trupe okupirale Bosnu i Hercegovinu. Ruska diplomatija uveravala Ristića da će to biti na 15 godina maksimum, a sa druge strane postojala je ta ideja da će inkorporacijom Bosne i Hercegovine u Austro-Ugarsku to dovesti do njenog bržeg urušavanja, zato što se slovenski element povećavao. Što nije u načelu, kao što je pokazala istorija, zapravo bilo netačno, međutim to je povelo u krajnjoj liniji tu istu carsku Rusiju sa sobom. Tako da Jovan Ristić je u datim okolnostima izvukao najviše moguće za Srbiju i za srpski narod. I ono što je bitno, 1878. godina predstavlja kraj srpskog romantizma. Prosto odluke Berlinskog kongresa na neki način su delovale otrežnjuće za, možemo reći, za srpski narod, ali i za ostale hrišćanske balkanske narode. Onda su ušli u jednu eru realizma gde se Srbija zapravo posvetila nekim unutrašnjim reformama, jačanju vojske, finansijski i administrativno uređenje. I prosto ta ista Srbija koja je postala nezavisna, sve to je na kraju krajeva njoj omogućilo da iznese sav onaj period od 1912. do 1918. godine. To su prosto neki paradoksi, jel, te istorije. Tako da, verovatno, najveća dobit velike istočne krize je upravo to iskustvo koje ono donelo i one na neki način sve te nepoznanice, ujedinjenje i oslobođenja, te krilatice, sintagme srpskog naroda na neki način raščivijala i nakon nje više nije bilo nepoznanica. Znalo se da samo balkanski narodi zajedno mogu da poraze Osmansko carstvo. Znalo se kako se u tom smislu da neće biti samo oniklih ustanaka, nego da se čeka prosto mig Srbije i tako dalje. I ta 1878. zapravo čini jednu neophodnu sponu između 1804. kada je počela Srpska revolucija i upravo tih događaja koji su počeli 1912. godine.
Što se dešavalo sa Jovanom Ristićem nakon Berlinskog kongresa?
Nakon Berlinskog kongresa Jovan Ristić se na neki način nalazi na vrhuncu moći i on je sve do 1880. godine glavna politička ličnost u Srbiji. Pregovori sa Austro-Ugarskom su zaista bili teški. Vodili su se pregovori o železničkoj konvenciji i trgovinskom ugovoru. Ristić je na kraju uspeo u tim pregovorima zaista da se hrabro drži. Ipak je nasuprot sebi imao jednu ozbiljnu veliku silu i tako dalje. Tako da železnička konvencija u suštini nije bila nepovoljna za Srbiju. Međutim, ono što je važno, Ristić nije htio da pristane na trgovinski ugovor koji su nudili iz Beča. I meni prosto nekako deluje da je u tom smislu Jovan Ristić kao stari politički lisac, ili da li je to njegov politički refleks državnički, da je dobro predosetio kako vreme dolazi i da je zapravo nastojao da drugim političkim ličnostima ostavi da se kompromituju svojom politikom prema Austro-Ugarskoj. I on je sastavio jedan memorandum gde je naznačio opasnost od Austro-Ugarske dominacije, koje možda u neku ruku možda možemo reći mali patetičan, jer to nisu bile stvari koje su zapravo bile nepoznate u tom trenutku, ali eto, to je bio dokument koji je trebalo da ostane za istoriju, a Jovan Ristić je poprilično vodio računa šta će da ostane iza njega zapisano, šta će reći o toj i toj reči i tako dalje.
Ako pitaš mene, ti zavoli koga hoćeš, iskreno i dugo, to je tvoja stvar, al sve u svoje vrijeme, ti i onako osim sebe, ne misliš ni na šta drugo. Oh, yeah.
O Jovanu Ristiću, jednom od najznačajnijih srpskih novovjekovnih državnika, njegovoj ulozi u unutrašnjoj i spoljnoj politici, njegovim idejama i postupcima, državničkom zavještanju, razgovaramo sa naučnim saradnikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorom Danijelom Radovićem. Kako su Jovana Ristića gledali njegovi savremenici? Koliko je njegov rad bio prihvaćen ili osporavan?
To je veoma važno pitanje i verovatno je to jedan od razloga zašto se on opredelio da bude sam svoj istoričar kroz spoljašnje odnose i diplomatsku istoriju. Prosto Jovan Ristić je nastojao da odbrani ne samo svoju ličnost i politiku koju vodi u tom periodu, smatrajući da je ona bila zapravo jedina moguća. Sa druge strane, to njegovo zaveštanje prvo je naišlo na otpor od strane mladokonzervativaca ili naprednjaka. U tom trenutku Milana Piroćanca i Milutina Garašanina, jel te sina Ilije Garašanina, i nakon toga i prosto radikala koji su predstavljali novu političku generaciju, koji su smatrali da je politika Srbije u velikoj istočnoj krizi bila potpuno pogrešna, da je Ristić zbog četiri okruga žrtvovao dve najlepše srpske provincije, Bosnu i Hercegovinu, što prosto nije stvar koja je bila do Jovana Ristića, već su neke druge okolnosti bile takve. I ta polemika se na neki način posebno intenzivirala 80-ih i 90-ih godina i čak i pred Ristićevu smrt. I ono što je, na primjer, jako interesantno, i to je uticalo i na sliku Jovana Ristića. Primjera radi Milovan Milovanović, jedan najznačajnijih srpskih diplomata koji je bio aktivan u vreme aneksione krize, primjera radi. On je 1899. godine, nekoliko meseci pred Ristićevu smrt, imao spreman njegov nekrolog. Prosto Jovan Ristić je preminuo, a taj nekrolog izašao u vodećem francuskom listu Le Temps. On je zaista bio krajnje negativan, da se zapravo pucalo u Ristićevo mesto u istoriji srpskog naroda. Mislim, to je samo jedan prilog prosto tadašnjem odnosu srpskih političkih elita, ali nasljeđe Jovana Ristića je zaista bilo sporovano, a Ristić je nekako bio čovjek koji je navikao da radi sam i zbog toga je prosto tako percipiran, pošto su ga gledali kao nadmenog čovjeka, sujetnog i tako dalje. Mislim, pritom je on i svojom pojavom sa cilindrom, bakenbartima, uvek u crnom fraku, redengotu, zaista delovao gordo. Imali i oni koji su smatrali da u tom ima i nekog dostojanstvenog držanja, poput, na primjer, radi Vladana Đorđevića, jel te, ministra vlade i tako dalje. Ali u suštini na neki način opstala je ova slika tog jednog gordog čoveka koji misli samo o sebi i tako dalje.
Smatrate li da se Ristićev doprinos dovoljno vrednuje u savremenoj srpskoj istoriografiji i javnosti?
Pa, da sad ovo ne zvuči pretenciozno, prosto sama činjenica da tek sada, tačnije prošle godine, izašla prva njegova biografija od strane srpskog istoričara, zapravo dovoljno govori. Sa druge strane, u javnom mnjenju Srbije Jovan Ristić se prosto, ja imam 35 godina, nikada se nisam čuo da se neko pozvao na njega ili tako dalje. Imate jedan njegov spomenik u Kragujevcu koji je podignut 2006. godine. Čini mi se u prestonici jedna mala uličica nosi njegovo ime, a nešto veće u Kragujevcu i Nišu. Tako da, Jovan Ristić je zaista zabašurena figura u srpskoj istoriji, iako je uz Iliju Garašanina vjerovatno najznačajniji moderni srpski državnik.
I Nikolu Pašića, kažu.
Da, i Nikolu Pašića, da. Tako, eto, njih trojica su nekako u tom smislu bili najistaknuti. Ono što je također tu veoma važno, prosto kada pričamo o Ristiću, ja mislim da je zaista on jedna jedinstvena figura u srpskoj istoriji po tome što mi ne možemo nijednog trenutka reći da jedna velika sila stoji za njega. Iako je, sa jedne strane, on je bio nepouzdani prijatelj Rusija, pouzdani neprijatelj Austro-Ugarske, ali nemate u tom smislu upliva jedne velike sile na njegovu politiku da ga ona drži na vlasti. On je sa druge strane i političar koji nije, ajde da kažem današnjim rečnikom, možda populista, koji se ne dodvorava narodnim masama i tako dalje, ali sa druge strane neko ko se ne dodvorava dvoru. I uprko svemu tome, Jovan Ristić je opstao na političkoj sceni 40 godina, što je zaista u nekom smislu impozantno, i on je to uspio samo zahvaljujući svojim sposobnostima. I prosto imate čoveka koji je, sad nije on bio nešto preterano harizmatičan, iako kažu da je u skupštini svojim argumentima, jel te, pobeđivo svoje političke protivnike, ali na neki način je očigledno bio kao što je to rekao jedan savremnik, prosto gledao je ovaj političku scenu kao jedno šahovsko polje i uvek razmišljao tri poteza napred i šta koji potez može da proizvede.
Ja ću biti slobodna da samo našim slušalcima pročitam Ristićevo viđenje riječi državnik. Državnik ne radi o sebi lično pa da sme kao privatan čovjek svoja privatna osjećanja uzdići nad svojim interesima. Zemaljski interesi u sviju vlada moraju imati prvi korak.
Tačno tako.
Hvala vam, gospodine Radoviću, što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu. Nadam se da će vaši slušalci uživati u ovoj emisiji.
Hoće sigurno. Poštovani slušalci, naš gost bio je istoričar dr. Daniel Radović, naučni saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i autor naučne monografije Jovan Ristić 1829-1899. Biografija srpskog državnika. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.